kui tänane internet demokratiseeris informatsiooni, et sa võid kuskil Siberis või kus iganes osta endale lennupileti või lugeda mingid uudiseid või nagu näha, mis kõik toimub. Kunagi tulevikus, kui sul on brillid peas ja su meeled on suht hõivatud, siis sa võid igal pool tarbida üks kõik mis kogemusi ja neid saab skaleerida ja muuta. Ja see on nagu see huvitav koht, kuhu mängud jõuavad, et nad ei ole lihtsalt meelelahutus, vaid nad muudavadki reaalselt elu ja inimesi.
Tervitused Tallinnast. Minu nimi on Rainer Sterfeld ja te kuulete saatesarja Globaalsed eestlased, kus meie eesmärgiks on luua mälupilt silmapaistvatest Eesti inimestest üle maailma, üksteiselt õppida ning tuua meid teineteisele lähemale. On 5. oktoober aastal 2022 ning mul on hea meel tutvustada meie tänast saatekülalist, kelleks on ettevõtja, mängudisainer ning haridusinvestor Märt Lume, kelle teekond on viinud teda koos Stuart Butterfieldiga mängu Glitch arenduseni, kus ta oli esimene töötaja, ja mille arenduse kõrvalproduktina loodi kommunikatsioonitööriist, milles kasvus välja Slack. Ja Slackis sai maailma üks kõige kiiremini kasvav enterprise tarkvara ja see on üks 2010. Märkimisväärsemaid ettevõtte arendamise lugusid, kus ühest läbikukkunud ideest sai üks edukamaid ettevõtteid. Ja Märdil on selja taga kirjav teekond, kuid ta on jäänud truuks oma mänguarenduse kirjale ja on samuti hakanud ka hariduse toetajaks ning praegu ehitab haridustehnoloogia ettevõtet Futuclass, mille eesmärgiks on õpetada põhikooli astmele keemia ja füüsika põhialuseid, kasutades virtuaalreaalsuse tehnoloogiat. Ja on vaja vist ära märkida seda ka, et on eri aegadel elanud üsna mitmes riigis, Lätis, USA's, Kanadas, Brasiilias, Ukrainas ja Saksamaal. Tere tulemast saatesse, Märt!
Tere!
Väga hea meel siin võõrustada, saame ilusasti Eestis seda vestlust teha, nagu sel aastal kuidagi väga kombeks on saanud nii-öelda COVID-i järgsel ajal, kui varasemalt oli väga palju sellised Zoom-ikõnesid, siis täna me saame teha hästi palju isikus näost näkku. Aga pärit saavad vist ju üldse Tartust, et kirjelda seda keskkonda, millest sa kasvasid, kes ja mis sind enim vormisid ja mõjutasid?
Hea meelega. Ma sündisin idüülilises Tartus ja kasvasin Tähtveres. Lasteaed oli üle tee. Minerva gümnaasium oli 5 minuti kaugusel, mis pärast muidugi on hiljaks kogu aeg. Ja meil oli selline, et ma arvan, üks vormijaid oli kindlasti see sama MHG nagu kogukond. Et õpilased, kes seal olid, mõned on siin ka saatus olnud, suht tuntud nimed Eesti IT-maastikul. Aga vormimise mõttes, peale selle, et midagi sai nagu ikka oldud tehtud paras jagu ulakusi ja ilmselt liiga palju mängitud korvpalli ja jalgpalli ja igast arvuti mänge, aga ma olen mõelnud tagantjärgi, et ma käisin 16-aastasena Ameerikas 2 kuud suvekoolis ja see oli aasta 96, et selles mõttes siis ei olnud, Eesti ei olnud nii vaba ja avatud, et see minek oli suht, käis niimoodi, et mu isa siis üks Ameerika professor oli Tartus õpetamas ja mu isa nii-öelda sebis oma sellise pool hea ingliskeelega, nad said sõpradeks. Nad oli selline respekt tegis üksteise vastu, et nagu self-made man. Ja see viiski selline, et ma olin seal aasta hiljem, ma olin Kalifornias külas. Ja see, mis et avardas sellist maailmapilti, et sa saad nagu olla. Seal iga vanaema teab ka näiteks, kuidas Star Warsi tähesõdade mingid tegelasi või võid üldse nagu see loomingulisemad ametid on võibolla suurem auses ja siis tundub, et sul on suurem spektrum nagu valida, kelleks sa tahad saada, kui tingimata see, mis paistab Eestist. Ja seda ma ilmselt hiljem nagu kasutasin, et seda võib siis lugeda vormimiseks. Ja
see varasemalt sa oled öelnud, et sul oli, need oli perekonnas nagu reisimise osas oma selline nagu mõtteviis.
Ja see on see isa nii-öelda lause, et hariduse ja reismise jaoks peab alati olema raha. Ma arvan, et see on hea selline moto, ma arvan üldse millegi elada, et sa nagu investeerid endasse ja reisimine on ka selline viis, kuidas sa saad nii-öelda õpid palju rohkem, kui võibolla paistab silme esialgu. Ja üldse nagu vanematest rääkides ilmselt isalt ma sain sellise mõnusa suhtlemise ja emalt suhtlemisoskuse ja sellise avatuse ja kui ma mõtlen ema peale, siis ta on suht selline otsekohane inimene, et ta jätta nagu asju ütlemata ja see mingis mõttes on mul tekinud sellise nagu refleksi, et kui keegi ütleb mulle midagi väga otse, siis ma kunagi võtta seda isiklikult et see on mind aidanud, noh, kui me hiljem võib-olla jõuame sellistele stressikate aegade kirjeldamiseni, et see on mu tekitanud sellise stressitaluvuse, mis on võib-olla suurem kui sellistel keskmistel inimestel.
Millised on mõned ehedemad mälestused lapsepõlvest?
Ja ma mõtlesin, et mida siin vastata, loomulikult on palju neid, aga kui võib-olla järgneva jutuga tõenäoliselt veidi siduda, siis mul on meeles, kui ma jooksin noh, väga noorelt, mingi 7-8 aastaselt läbi Toomemäe, mis lõhnes hästi värskete lehtede või mis iganes looduse järgi, ema töö juurde, kes siis töötas kas arvutuskeskuses või pärast Eesti kindlustuses, et ma saaksin seal tund aega mängida lõuna ajal ja see nagu kuidagi nagu väike laps kõnnib pilvedel, et nagu enne ja pärast, et seda tunnet nagu vahepeal tuleb meelde, kui ma kõnnin ka tänapäeval läbi Toomemäe, mida vahel juhtub. Ja sellega siis seoses on mul meeles ka esimese arvuti saamine, et see oli mul loomulikult nagu elu unistus ja mul oli selline seis, et ma pidin saama selle arvuti, umbes 11 aastane olin ja ma pidin saama kõik 4-5 tunnistusel ja sellest ma sain teada muidugi umbes 3 nädalat enne seda, kui tunnistusi anti ja mul oli mingi mega 3, mul oli umbes hindad mingi 2-2-4 keemes, no mingi täiesti võimatu nagu seis oli ja ma olin seal nii, ilmselt esimest korda elus, kui ma olin nii fokuseeritud ja pühendunud, et ma tegin nagu, ma sain lõpuks selle arvuti kätte, et ma kuskilt imesin välja need mingisugused testid ja tulemused ja nagu olin kogu oma sarmi mängu ja 2 nädalat olin super fokuseeritud, et nagu ja õppisin ja kõike tegin jumalast ja vedasin, ma saingi lõpuks kõik need 4 sinna kätte, et jah, sellised mälestused.
Sa mainisid korraks ka MHG-da seda kogukonda, et milline oli elu MHG-s sinu ajal ja mis mälestused sul on?
Aga positiivselt, meil oli, et kui tagasi vaatas, me olime seal suht nagu koolipereks kutsuti seda meie armasa direktori poolt, aga ongi, et suht samad näod olid kuni lasteajast kuni 12. Klassini enamjaolt ja see tekitas sellise tunde tõesti, et ilmselt ühes küljest me olime natukene võibolla oleks võinud rohkem läbi käia ka teiste inimest, aga teisest küljest me saime kõik suht lähedasteks ja ma olen isegi tänapäeval lennu kokkutulekud ise organiseerinud viimaseid, sest nii lahe on vaadata lihtsalt, kuidas kõik inimesed, keda sa tead, väikses saati, kuidas nad niimoodi avavad ennast nagu elus ja lähevad erinevatesse suundadesse ja super äge on nagu sellele kaas elada ja loomulikult kõik on nagu sina sõbrad. Mm-hmm.
Millal tekis sul juba arvutistest rääksid või arvutimängudest, et tema arvutuskeskuses ja esimese arvuti saamisest, aga millal tekis huvi arvutite vastu ja siis ka mängude arendamise vastu?
See on huvitav, et ma väikses saatjal on pidanud nagu mänge selliseks ülimaks kunstivormiks, et nad põhimõtteliselt sisaldavad eks kõiki teisi asju endas, et seal on nii-öelda storytelling, ehk siis senaariumid, interaktsioon, eks, mis on see siis, mis eristab mängude meediumit nagu teistest lineaarsetest meediumitest, et seal mängija saab oma valikul edasi liikuda. Lisaks on seal eks muusika, hääled, animatsioon, nii-öelda visuaalne stiil, skulptuur võid öelda, kui sa 3D modelleerimist selleks loed, et ta on nagu selline kompott, hästi interdisciplinaarne ja teisest küljest siis ka ta on nagu unikaalne meedium, kus sa põhimõtteliselt lood nii-öelda maailmu ja kuigi et võib öelda, et mängutööstus on omadega kusagil 1900. Aasta filmitööstuse tasemel või võib-olla 1910-20, et seal on pikk tee minna veel, et need digitaalseid maailmu luua nii usutavaid ja selliseid, mis on päris kogemustega võrreldavaid, aga samas edusamme tehakse päris huvitavalt. Mul on see alati näinud nagu väga super huvitav viis, kuidas aega veeta, aga see tegelikult, et ma ise nagu neid teha tahtsin, see selgus alles palju hiljem, et kui ma olin juba 20, võibolla jõuame sinna, kui ma olin USA 23 või 4 aastat vana, siis ma hakkasin mõtlema, et mida ma ikka päriselt siis teha tahan oma eluga. Ja siis mulle meenusid kõik need ilusad Toomemäe jalutuskäigud ja lapsepõlved ja siis sai ka selgeks, et äkki on võimalik saada mängudisaineriks. Et muidu, kui võtta seda meediumit, siis esimesed mingi mitukend aastat kõik arendajad ja disainerid on nagu samad inimesed, sest mängud olid võib-olla primitiivsemad ja nagu väiksemate meeskondadega tehtud. Aga siis mingi hetk oli võimalik saada mängudisaineriks ja osa saada nagu kooli minna selleks. Et neid kooli oli siis mingi 5 tükki maailmas, kui ma uurima hakkasin. Ilmselt 2002 oli see, aga jah, Vancouver on siis see, kuhu ma lõpuks läksin. Sinna me jõuame veel.
Mm-hmm. No see juba vastas jääb poole selle küsimusele ära, et kuhu sa siis läksid, aga kui sa lõpet, ütleme, transportinast tagasi sinna MHG abituriendi kingadesse, et sa lõpetad kooli ära, mida sa teha tahad või mis on su valikud?
Valik oli tegelikult suht ainuke oligi majandus, et mul oli jälle ma saan oma sellise nooruspõlve teooriatega aga uhkelt seista, et mina arvasin, et kui sa palgatööd teed, sa põhimõtteliselt nagu liidad raha ja kui sa nagu teed ettevõtja, siis sa korrutad raha. Et mitte see ei tähenda, et ma oleks mingi suur ettevõtja olnud väiksena kohe, aga ma nagu alati mõtlesin, et noh, mul oli väiksena mingi vanema diskusid nalja, et Märt tahab miljonäriks saada, et vahet ei ole kuidas või. Et see ambitsioon nagu oli, aga kuidas nagu sinna jõuda, see loomulikult oli täiesti puudu ja ilmselt seal olid ka käärid nagu päris reaalsuse vahel. Aga meil emakeest oli üks koolivend, oli paar aastat enne läinud Riiga majanduskooli ja see tundus mulle nagu äge variant, kuna sinna oli ka suht raske sisse saada, aga see tuli mul välja. Ja see kool oli ingliskeelne ja ta oli nagu selline esimene aken siis nii-öelda võib-olla rahvusvahelisema elupoole, mida ma tõesti igatsesin, et peale 18 aastat Tartus, kallis kodulinn, aga ma seal nagu tegelikult väga ei suutnud enam olla, et tahtsin kohe minema.
Mm-hmm. Ja mis sa õppisid Riias?
Majandus sealt, see ongi Riia majanduskool, et tollel, nüüd seal on ka vist juura ja magistrid ja muud kraadid, aga tollel ajal see oli kõik, mis seal õpetati.
Ja. Ja siis sealt sa jõudsid kuidagi Ameerikasse, kuidas see välja nägi?
Ja, see nägi nii välja, et see Riia kool oli tegelikult väga siuke intensiivne ja kahe aastaga sa oli juba bakalaureus käes. Noh, teoorias sa pidid veel kirjutama lõputööd, aga see oli selline poole aasta võib-olla maht. Ja siis ma hakkasin endale, ma tahtsin nii võimalikult suurt kogemust ja erinevat kui võimalik järgmisena, siis ma hakkasin läbi tudengiorganisatsiooni ISEC otsima võimalusi, kuidas saab minna välismaale. Ja Hongkong ja Lima, Peru olid, kes teab miks, mul need kaks kohta, kuhu ma mõtlesin, et sinna saaks näge, see on ilgelt suur koht ja nagu täiesti teistmoodi, eks ja teises keeles ja kõik. Ma hakkasin isegi hispaania keeltel õppima, igast asjad seal. Aga siis juhtus 9-11 ja kõik nagu sellised laienemisplaanid lõppesid ja lõpuks mul õnnestus sebida ennast siis Madison, Wisconsinisse. Ma olen seal vist Market Research Assistant. Ja seal pangas ma töötasin täpselt 5 kuud, sest mind lasti seal lahti. Mis ainuke töökoht, kus on juhtunud, sest entusiasm ei olnud nii suur. Et noh, selles mõttes, et Madison on tore nagu äge ülikoolilinn, aga ma ei olnud see nagu üliõpilasena ja see ilmselt natuke pärsis seda fun factorit, et kui tagasi vaata, siis jah, et noorel Märdil ei olnud see nii huvitav, et seal oli põhimõtteliselt 2 nagu tantsupõrandat, mis olid nagu lubatud seaduslikult ja mõlemas oli mingi horrible muusika ja siis ühesõnaga, ma ei taha nagu tissida Madisoni, et see on minu mingi kogemus, sealt ma avastasin küll, kindlasti sain palju ägedaid kontakte ja avastasin, et kui ma käisin ISEC-i kokkutulekutel üle USA, et kõik ägedad inimesed tunduvad on ida või lääre rannikult pärit. Ja siis ma mõtlesin, noh, tavai, et peale seda, kui ma siis sealt pangast nii-öelda kinga sain, siis ma vaatasin, tavai, New York, let's go. Ja põhimõtteliselt siis ma sain 3-4, ühesõnaga mu kallis klassiõde lasi mul Concordia ülikooli naiste seal tormis olla mingisugune 3-4 päeva. Ja siis ma sain juba esimese töö endale ja leidsin koha, kus elada Brooklynis ja tegelikult see oli hästi huvitav aeg, sest ma tegin siis lihttööid, nagu lõpuks õigemini ma hakkasin puusepaks, et ma ei osanud mitte midagi, et perekonnal oli see suur nali, et ei oska naelagi seina lüüa ja nüüd ehitab mingid katuseid seal kuskil Jörgis. Aga see oli hullult äge, sest sa oled mingi noor inimene, ilm on mega aja, oled kuskil kas Brooklyni mingites Brownstone majades või kuskil Central Parki katustel, eks inimesed ei ole tavaliselt vaesed, kes tellivad endale mingid custom katuse lahendusi või lillepeenrad või mis iganes. Ja seal siis ka käidud nagu, sa saad New Yorki avastada, eks, ja hästi metroosid jääb igale poole 24 tundi, et seal olid. Ma veel kahetsin iga 2 kuu tagant, umbes 2-3 kuu tagant elamist ka, et seal siis tekisid igast toakaaslased ja nagu see network ka nagu laienes. Ja just täiesti teistuguste inimestega, et see oli väga kift. Ja ma puusepa kaaslane oli üks EBS-i lõpetlenud tudeng, kes ka tuli nagu maailma vaatama.
Ja. Mida sa sel hetkel oma elus nagu... tagantjärgi on alati hea seda nagu seda nagu lugu niimoodi järjest ritta panna, eks ole, aga kui sa transportid ennast sellesse aega ühte või teise aega, siis alati on mingid ootused, lootused, plaanid. Kas sa siis tegid mingi plaan või vaatasid üks päev korraga või mida sa nagu otsisid?
Ja algus otsisin seda nii-öelda sellist avastamiskogemust, aga siis suht ruttu mul ikka peab nagu tiksub nagu taustal, et ikka et niisama ei raiska oma elu, et mida nagu järgmiseks teha, midagi sellist suuremat. Ja siis ma mõtlesingi seal, mõtlesin ja uurisin ja siis ma avastasingi selle mängudisaini nagu võimaluse. Ja mul tegelikult see drive nagu oli, siia ma olin alles, et see on suht tugevalt mind, ütleme eriti järgmise mingi 5-6 aasta jooksul nagu viis hoidis nagu sihil. Ja tegelikult ma tegin seal igasid asju, et ma eks ju olin 8 kuud vist olin seal puusepp, siis oli aeg nagu tagasi koju minna, siis ma otsustasin paar päeva enne, et selleks, et Vancouverisse kooli minna on vaja mingi 20 000 dollarit, et ma jään hoopis sinna, et mul oli 3000 vist. Noh, puusepa töö on, et kui ilm on kehv, siis vahel ei ole tööd ja mis iganes raha nagu kulub. Ja siis ma sain, et võibolla on, kui keegi noorem inimene on, võibolla on huvitav kuulda, millised offerdusid olele pidi tooma, sest siis ei olnud Eesti kuskil Euroopa Liidus, aga üldse, et siin on Kanadasse kooli minna pärast, ma pidin sebima seal mingeid nagu natukene selliseid kahtlaseid tõendeid, et mul on töökoht Tartus ja mingi raha laenama võibolla, et näidata, sul on panga arve, see pidi ikka nagu, ei ole nii, et lendad kohale ja oled õpilane. See pidi ikka, jah. Sättimassi. Ja siis ma olin, ma hoidsin New Jerseys vanureid kahte tüüpi. Esimene kord pool kuud ja siis tema elukinnas aega üks otsa ja siis hoidsin teist vanurit. Ja see mõnes mõttes nagu oli huvitav aeg, et sa säästad nagu kogu selle raha, mis sa teenid peaga, sa elad nagu seal, sööd seal, magad seal ja töö oli enamjalt öösiti. Ja tegelikult see on COVID-i aeg, see oli ka hea nagu selline ettevalmistus, et ma põhimõtteliselt õppisin mingid arvuti asju, mängisin mänge, lugesin kes disaini raamatuid, samal ajal nagu raha tiksus kontole ja jah, et see oli nagu suhtel situatsioon naljakalt, kui COVID tuli, et jälle peab aasta kodus olema, okei, et no probleem, et ma olen seda korra teinud. Ja seatun tegelikult jah, et avastasin enda jaoks ka, et igasugu teadmiseid ja pärast ma isegi võitsin mingi mängudisaini auhinna veel kuskil, mille Ubisoft Montreal studio tegi, kuna ma olin sellise soliidse fundamendi ehitanud oma peas, et mis nagu hea mängudisain on ja kuidas seda teha.
Mm-hmm. See oli mingi aeg Brasiilias ka vist.
Jah, et siis kui see läbi sai, mul oli kogu saag, oli Brut, üldse ma elasin Brooklynis seal kõige pikemalt, siia maani on mõned inimesed head sõbrad, et seal viis peatust enne minu seda kodupeatust ei olnud ühtegi valget inimest enam, et see oli suht nagu selline real ja äge, mida ma tollel hetkel väga nagu kreivisin, või mis Eesti keeles on, aga et see kogemus oli väga selline nagu tõeline ja mul oli kallis sõbranna nüüd siis ja toolelaegne pruut Fernanda ja ma kolisin tema juurde Brasiiliasse, siis tema oli filmiprodusent, kes oli USAs kogu selle aja ja mingi hetk läks ta tagasi Brasiiliasse, siis ma läksin nii-öelda ennast tuulutama peale seda vanurit hoides veedetud aastat. Ma olin 5 kuud Brasiilias 2004 ja see oli ka super äge ja siit võibolla võin huvitama, ma seega öelda, et kui sa õpid ära kohaliku keele, et ma õppisin portugali keelt, me suhtlema selles mingi paari kuuga, et see avab selleks täiesti uusi uksi, et sa võid olla kuskil täiesti maal, kusagil suvaliste inimestega rääkida, see on täiesti nagu ämastav, kui huvitav see on, sest need elu on täiesti teistmoodi, eks ju, need reaalsus on teistmoodi ja see on nagu hästi huvitav. Et selline, ma isegi Riia koolis õppides pidas, ma olen muidu suht kehv õpilane ametlikult, aga antropoloogias ma olin nagu, vist sain kõige parema hinde kui kursuse peal. Et mul on mingisugune selline elu võibolla läbiv teema on, et millist, sul on üks tuhandeid või mis iganes, lõpmatu viis, kuidas oma elu elada siin planeedil ja seda inimesed teevadki lõputult erinevalt. Et uurida, kuidas need viisid kõik käivad, miks inimesed midagi valivad, miks midagi tehaks, et see on just see lõputult ämmastav ja selle, ma arvan, see on palju sellise reisimiskihu nagu taust ka, et miks huvitab lihtsalt näha, mida inimesed teevad ja alati nagu avastada siis uusi nagu maid.
Mm-hmm. Selle nende kogemuste väärtus mängu arendamises või mängu disainimises ei saa ju olla null, et pigem vastupidi, et tundub olevat päris huvitav.
Jah, see on, siin läheb päris suureks teemaks kogu tuleviku mõttes, et paljud nagu sellised traditsioonilised mängu disainerid on, eks ju, noh, sellised Ameerika, mis iganes, et nende taust on tihti peale teised mängud ja nad on sellised suht samast puust nagu inimesed, et nagu ma arvan paljudes kelualades on ka siin vaja sellist nii-öelda diversityt, et see kui me siin räägime metaversumist või nagu tuleviku meediumidest, et inimesed peaksid olema erineva taustaga, et neid kogemusi ka teha, mis nagu suhestuvad erinevate inimgruppidega ja et see on kasulik ja siin on kindlasti mingisugune side, et nagu sellest võibolla räägime hiljem ka, et nagu liite virtuaalreaalsuse tehnoloogiad, siis mis mind väga köidavad, et nemad mõnes mõttes demokratiseerivad kogemused, et kui me räägime, et internet, nagu tänane internet demokratiseeris informatsiooni, et sa võid kuskil Siberis või kus iganes osta endale lennupileti või lugeda mingid uudiseid või et, nagu näha, mis kõik toimub, et kunagi tulevikus, kui sul on brillid peas ja sa oled nagu su meeled on suht hõivatud, siis sa võid igal pool tarbida üks kõik, mis kogemusi ja neid saab skaleerida ja muuta ja et see on nagu täiesti omaette maailm, et jah, et sinna, see on nagu see huvitav koht, millest kuhu mängud jõuavad, et nad ei ole lihtsalt meelelahutus, vaid nad muudavadki reaalselt nagu elu ja inimesi.
Rääkides meeltest ja enda avastamistest ja teiste inimeste avastamisest, siis sa oled ka Burning Mani kogukonnaga, noh, ma ei tea, mis see õige sõna on, sa oled paljudel Burning Manidele käinud ja sellelt on tekinud nagu kogukond, et räägi sellest.
Ja põhimõtteliselt, kui ma mõtlen tagasi, nagu, et ma elasin 10 aastat Vancouveris, et mis seal nagu sellist teistmoodi või nagu midagi, mida ma tahaks nagu kaasa võtta, et üks asi ongi see, et keegi käis Eestis seal külas mingi äri inimeste delegatsioon ja üks naisterahvas ütles päris tabavalt, et siin nagu, ta vist, ma ei tea, kas ta nägi kuidagi mingit üritust poolenist ja ütles nagu, et siin ikka osatakse elada ka, et Eestis muidu tööta lolliks ainult ennast. Et mõnes mõttes nagu, et see on kindlasti muutunud nagu aastatega, et see oli mingi mõndast tagasi, kui me oleme rohkem nagu saanud läänelikumaks siin Eestis ja inimestel on tekinud rohkem aega ja ressursse nagu ka vaba aja peale panustada. Aga et see, et Burning Mani selline kogukond on ise väga huvitav, et on ilmselt mingisugune nagu asendusaine üldse, eks Põhja-Ameerikas on inimesed ilmselt vähem oma selliste pere juures ja tihtipeale nad elavad üldse teises riigi otsas, neil on nagu sellist oma hõimu vaja. Et osalt see täidab nagu selle asemiku, aga teisalt on see ka selline aasta läbi nagu täis kalender, kus siis nagu inimesed, kellel on sarnased väärtused, teevad erinevaid, no võib öelda pidusid või muid nagu selliseid ajaveetmise viise, mis on siis baseeruvad, võib öelda ka sellisel 10 põhimõttel, et mitte, et neid nagu piiblikeske korratakse, aga kui sa käid nagu ise Burning Mani sündmusel või sellel siis Burning Manil, mis toimub iga september USA's, eks ju, et on ka kohapealsed üritused, aga see, mis toimub USA's, et see on need 10 põhimõtted minu arust need, mis on väga sellise, kui sa mõtled nagu mingi ideaalne maailm võiks olla, et paljud seal on nagu sellised head põhimõtted, et sa peaksid nagu ise osalema, mitte eks ju vaatama, et sa peaksid olema nagu, ingliskas on see radical self-expression ja radical inclusion, et sa nagu kohtled ja nagu hõlmad kõiki inimesi võrdselt, et see nagu ei suru kedagi maha, et kõik saavad ennast nagu väljendada, nii kuidas neil parasjagu meeldib, et niga kui sa mida kellelegi aiget ei tee, leave no trace, et nagu korista enda järelt ära, eks, et kui sa elad oma, teatavasti sa ei või ühtegi midagi jätta Burning Manile, mis ei ole nagu sinna toodud, et kui sa näed, kui palju sa sodi korjad nädalaga näiteks, siis sa ilmselt saad muutud nagu palju teadlikumaks keskkonna säästmisest ja niimoodi, et mõnes mõttes see festival nagu, et eriti see festival ise ja kogu see liikumine nagu on mulle palju juurde annud, et mõnes mõttes sooviks, et nagu meil tekiks ka midagi sellist, mingit selline meelelahutus üritus pealt näha, mis tegelikult võib muuta inimesi või nende käitumist.
Kui me räägime nüüd mängude arendamisest, nagu sukeldume natuke sellesse sinu maailma, siis et kui sa oled seal Vancouveris, siis sa hakkadki nagu tõsisemalt tegelema, eks ole, mängude arendamisega ja sa kohtud selle Stuart Butterfieldiga, et räägi sellest loost ja mida te koos tegite ja kuidas see kõik arenes.
Jah, et esiteks peab midagi ütlema, et see on üks üüratu jackpot, et nagu põhimõtteliselt millest sai lõpuks Slack ja Glitch, mis ilmselt on üks ägendamaid mänguprojekte, kus osaleda. Et see nagu üldse minuni jõudis, et ma olen seal põhimõtteliselt esimene töötaja nagu ja täiesti juhuslikult nagu pealt näha. Ja see mu taust nagu väga hästi nagu joonestas sellega, mida tollel hetkel sinna tiimi vajati. Et ma olen peale kooli lõppu, ma olin mitu aastat töötasin sellistes väiksemates mänguvirmades. Idee oli just koguda kogemusi ja kanda nagu erinevaid mütse. Et muidu ja ma olin siis nagu designer ja produtsent koos. Et võibolla peab selgitama kuulajal, et mängudisainer ei ole just tingimata joonistaja, et ta on inimene, kes pigem kujundab välja süsteeme ja siis teeb nagu kindlaks, et see, mida arendatakse ja kogu see esteetiline pool, et see nagu koos töötaks ja tihti ka itereeritakse, kuni saadakse hea tulemus. Et põhimõtteliselt mängudisaini kohta öeldakse, et mäng ei ole kunagi disainitud, kuni ta ei ole valmis. Et selles mõttes see on ka nagu, mis teeb selle ala väga raskeks, aga samas ka väga huvitavaks, et sa ei saa nagu planeerida kogu seda arendust täielikult ette, et sa planeerid mingi osa ära ja sa vaatad, kuidas see välja näeb.
Sa mõtled seda, et millised on erinevad mängija teekonnad, mingis stsenaariumid?
Jah, ja üldse need mehaanikad, mis sa eks ju nii-öelda üks, et üks teise, et need interaktsioonid, sa võimaldad teha mängijal, et need, neid on terve unik tihti peale ja sa pead jah, neid nagu vaatama, kuidas nad koos töötavad ja seda on suht võimata nagu ette ennustada, kuna neid muutujad on sellest nii palju. Ja loomulikult, kui seal on selline derivatiivsem nii-öelda toode, siis on ilmselt seda palju lihtsam teha, aga kui sa tahad nagu innoveerida, mida sa tahad, kui seal on midagi ägedamat, siis tihti peale sul on jäetud nagu suht suur aeg selleks, et seda iteratsiooni teha. Et kõige no, tuntuvad firmad isegi on, eks ju, neil on oma nagu, nad teevad siis, when it's ready on nagu põhimõtteliselt nende release schedule, et jah, nad võtavad aega poleerida nii kaua, kui see toode on nagu piisavalt hea.
Mm-hmm. Aga seal olid need erinevad projektid, et ma täpselt tegelikult ei tea, mis toimus ühes või teises, et oli Tiny Speck ja siis oli Glitch ja siis loomulikult Slack oli nagu see kõrvalprodukt, mis juhtus, et võibolla kuulajatele natuke nagu pakime lahti seda.
Ja Tiny Speck oli firma, mis arendas mängu Glitch ja sest Stewarti lugu on üldse, et kui kedagi huvitavad pivoti loodi ei ole veel kuulnud, see on väga huvitav, sest nad hakkasid tegema nagu sarnase ideoloogiaga mängu sellist massively multiplayer online game, ehk siis nagu sellist veebi maailma, kus on paljud mängijad koos, aastal juba 2000 põhimõtteliselt, see oli meil Game Never Ending ja see läks, sai nagu rahastus otsa, samuti oli see 9-11 ja Enroni skandaalid ja see oli nagu võimatu raha tõsta. Ja see kiiresti 5-6 klopsis midagi kokku, millest sai Flickr ja Flickr oli siis üks Web 2 nagu selline darling nii-öelda ingliskeeles siis,
et nad leiutasid... Emiklaps, alguse, Web 2 alguse.
Ja et nad leiutasid fototagingud ja unik nagu asja, mis on tänapäeval ise ennast mõistetavad reaalajas nagu suhtluse. Ja siis see ostet, ja huuosti seda ära ja siis nad olid seal paar-kolm aastat, et mõnes mõttes Flickr nagu ei kasvanud enam nii ruttu, sest Yahoo's oli raske teha asju nii kiiresti. Ja siis nad tegid, okei, et nüüd on teine katse, et nüüd ehitame nagu Glitch, et AWS, nagu serverid on kõige odavamad, unik tehnoloogiad on nagu vaba vara, et nüüd me enam ei saa failida, et see peaks kindlasti tuleb välja ja kõvasti 20 miljonit umbes tõssid raha mitme raundiga. Ja see Glitchi mäng ise oligi kasvas 55 inimeseni 4 aasta jooksul ja mõnes mõttes oli ta selline paras kunstiteos, et seal visuaalne stiil ja ta oli nagu täiskasvanutele selline kogukond. Mõnes mõttes võid teda võrrelda kas või Burning Maniga, et ta oli mitte vägivaldne ja seal oli hästi huvitav ja inimesed olid üksteise vastu hästi positiivsed ja head. Et see kõlab nagu võibolla selliselt cheesilt, aga kui neid nagu, kui sinna mängu see sisse minna, siis sa saad aru, et seal on väga palju huumorit, väga palju nagu, see maailm on tõesti äge nagu ja nagu suht selline, mis see hea sõna on, flamboyant või suht nagu ebatavaline, ütleme, aga väga küütkestav. Ja siis kahjuks see on mõne asjaga ei vedanud, et võimest iPad hakkas nagu täpselt tuli siis välja, kui alles Glitchi hakati arendama. Ja üldse kogu see Flash, mis oli siis tollel ajal domineeriv platform, millel kõik nagu need online mängud olid baseerunud oma viis või rohkem aastat ja oli raske näha, et see midagi nii kiiresti muutub, aga tegelikult muutus ja siis kogu see Glitchi nagu front-end, siis see ei olnud enam kasutuskõlblik põhimõtteliselt ja Flash ei olnud. Ühesõnaga mobiilsetel platformidel oli raske Glitchi portida ja seda ka ta tuleviku need suured edunumbrid, mida siis investorid eeldavad, kui nad panevad 20 miljonit kuskile, need ei tundu, et on tõenäolised ja seetõttu siis suure paljude pisaratega ja võibolla suht elegantse nagu sulgemisena, sest kõigil aidati leida uued töökohad ja kõik said kas Slackis optsioone endale võimaluse või õigemini said optsiooni realiseerida võimaluse ja siis 8 inimest siis, kes jäid, sest juurde 7 inseneri hakkas ehitama Slacki ja Slack oli siis põhimõtteliselt välja töötatud Glitchi ajal, nagu sa ütlesid, kõik need põhilised featuurid, mis seal on, olid olemas siis mingil algsel kujul.
Mm-hmm. Ja sina ei jätkanud Slacki tiimis?
Jah, et tollel ajal oli niimoodi, et 4 aastat oli nagu suht kõvasti juhatud ja tegelikult kuigi Slack on loomulikult väga meeldiv toode, mida kasutada ja siia mainis seda akaralt teen, et seal nagu kokkuvõttes see kõige ta on enterprise nagu chat tarkvara ja seal nagu ei ole nii palju, eriti kui seal on ka juba põhimõtteliselt aktsiad selles olemas, et selles nagu otseselt töötamine ei anna nagu nii palju enam juurde ja tegelikult sinna jäigi ainult Stuart ja 7 insenerit, et, et ei olnudki nagu vaja sellist toote inimesi vähemalt algusaastatel mitte. Ja tegelikult ma hakkasin juba siis Euroopa poole tahtma kolida, et ma töötasin USA firma jaoks siis pärast glitchi ja lõpuks see viis mind Lvivi Ukrainasse, kus ma leidsin oma abikaasa ja töötasin ka mitu aastat, et, et see on samuti väga selline hinnatud kiirtkäik mu elus.
Mis on, kas me nüüd võtame nagu kokku selle, selle on nagu suur, ma ei tea, suur reis suurt algust tähtsadega sinu jaoks, et, et mis on mõned sellised õppetoinid, mis said sealt nii, ma ei tea, mängud arendamise, toodete ja ettevõtete arendamise kohta?
Üks asi, ma arvan, ma sain sellise, ma kindlasti ise kasvasin ja õppisin palju ja mõnes mõttes nagu, kuna ma olin Stuartile väga lähedal, ma olin tema põhimõtteliselt selline tea, parem käsi või, või kui soovite pitch öelda, siis on ka nagu ma arvan õige, et ma tegin viisin läbi põhimõtteliselt igasugust ideid nagu sellise implementatsiooni mõttes, küll disaini, küll, küll nagu projektidena, mis siis nagu toodet täiustasid ja ma arvan, ma õppisin palju nagu disainistust, põhimõtteliselt suhtlust, et kuidas, et see on tegelikult suur teema, et kuidas sa nagu oma disaini saad nii kristall selgeks, et seda on inimestel lihtne lugeda ja et ta on nagu efektiivselt siis kirjapandud ja samuti skaleerub üks kogu tiimile. Ja see on tegelikult palju nüansse, et see oli kindlasti üks koolitus ja siis tiimi mõttes, ma nägin, kuidas oli töötada maailma sellises noh, kindlasti on mingi top 10 nagu selline veebiarendustiim, et seal et sellist efektiivsust on nagu raske kusagil mujal näha, et põhimõtteliselt sa kurdad, et mingi featuur võiks kusagil olla, siis saad sellise näiteks bug trackeris, sa saad veidi nagu sellise porisend vastuse, et bla bla bla, et kas seda ikka on vaja ja siis okei, poole tunni pärast on ta olemas, et, et nagu ei ole kiiresti ja hästi kõik töötab ja sa saad nagu aru, kuidas sellised, selline tiim peaks suhtlema ja oma tööd planeerima. Ja, et mõnes mõttes, et ma arvan, et seda nagu on, et sul on vaja ka selliseid tiptasemel inimesi, et, et kõiki neid asju nagu rakendada, kõiki neid töömeetodeid, et inimest peavad oskama ise oma aega planeerida, eks, et seal nagu selliseid algajaid väga ei olnudki tiimis. Aga kokkuvõttes jah, et see, ma arvan, et seda, jah, see disaini ja nagu selline toote ehitamise pool, ma arvan, see, mida ma sain sealt kõvasti õpitud.
Mm-hmm. Millele sa omistad selle kiire tegutsemise? Sa juba korraks mainisid oma tipptaseme inimesega. No, me näeme sadu ja tuhandeid organisatsioone, kus võivad olla oma ala tipud, aga kõik asjad ei juhtu. Et millele sa omistad selle? Kas see on nagu mingisugune ära tegemise tahe, suhtumise tahe, mingisuguse teiste inimese teenimise eesmärk, millest see tuli Slackis või glitchis, ütleme?
Ja üks asi, mis väga erineb, on, on see, et sa tahad kõikidele asjad, kõik teisele inimesel teha nii mugavaks ja kiireks kui võimalik. Et see on, kõlab natuke imelikult, et kui meil tuli uus CFO ja ta saatis kõikidele nagu attachmentiga mingi PDF-i, kus kõik pidid scrollima ja uurima, mis värk on, et see oli mõnes mõttes nagu selline, noh, ei teagi, või. Et nagu tollel hetkel, kuidas sa peaks tegema nii, et sa paned, eks ju, uploadid faili, nii et sa saad ühe hetkega klikkida ja näha, kus sa oled, eks ju. Muidu põhimõtteliselt 10-20 inimest raiskavad mingi 2 minutit, et midagi aru saada, siis võibolla sa peavad selle dokumenti kuskil veel salvestama. Et, et iga hetk, kui sa suhtled või kui sa midagi väljendad ja seda on hästi palju, kui sa tahad ehitada mingit toodet, kui sa on hästi palju sellist agiilsest suhtust kõikide eri spetsialiste vahel, et sa teed selline nii lihtsaks kui võimalik teisel inimesel. Ja see, see oli üks nagu selline mantra, mida kindlasti oli tunda. Ja ma arvan, et see Slackis on näha ka, et seal on nagu, see, nüüd seal on palju väiksed siis disaini otsuseid, mida sa võibolla ei saa aru, aga võibolla kasutad mõnda teist toodet või toodet, mis olid enne Slacki, et siis sa saad aru, kui ebamugav on palju see asja teha ja kui nagu see ei ole üldse tegelikult sellisele kasutajale suunatud. Et jah, selline üksteise teenimine ja siis loomulikult ka see tiim, kes oli juba 80 aastat koos töötanud, seal oli väga selge, kes on millest vastutav, kui palju sa pead nagu ette kirjutama versus palju see programmeerija oskab ise nagu oma peast ära nagu teha, eks ju. Et see tiny spec tegelikult on selline sõnade mäng ka, et ta tähendab nagu väikest täppi, aga spec tähendab ka specification. Et kui sa kirjutad väikse speki, siis nagu see ei võta see palju aega teoorias, see on nagu väga täpne, siis see lubab arendajal siis implementeerida midagi ja see kõik peaks toimima hästi kiiresti. Et see on nagu, jah.
Sa juba korraks mainisid seda, et see oli sinu jaoks nagu hästi suur selline jackpot, et aga mitte ainult sinu jaoks, et kui sa vaatad seda kogu glitchist, slacki storyt, siis see on, noh, seda võib nagu väljendada, et sellega, et noh, paljudel inimestel on talenti, paljud inimesed teevad rasket tööd, aga õnne peab ka olema. Et kui, kuidas sa seda vaatad?
Jah, seda on Stewart ise ütlenud palju kordi, et pagan, et Slackiga oli kõik nii palju lihtsam, et glitchist, noh, ta ikka 4 aastat nagu töötas nagu täie singes, eks, ja kogu tiim. Et jah, et õnn ongi nii, et teatavasti, eks, kui nad Slacki nagu Slacki presenteerisid Andreessen Horowitzile, siis see vastus oli, et nagu, et really, et another communication tool, et mis selle point nagu on. Et, aga no samas öeldi, et nagu raha tagasi ka ei taha, et nagu et see ei muuda nagu minu elu, et proovige siis. Aga jah, et see, mis nagu kulu tulena, see populaarseks sai ja kui suure murede tegelikult lahendas suhtlemisel inimestel, et see ja siis inspireeris midagi Trobikonna nii-öelda konkureerivaid tooteid, Teams ja teised, et see on nii-öelda ajalugu.
Jah. Kuidas sa vaatad nüüd ennast mänguarendajana, milline on olnud sinu teekond mänguarendajana, mängudisainerina?
See on seletatav natukene sellega, mis jõutas pärast glitchi ja Slacki, glitchi sulgemist ja Slacki algust, et mobiilmängud olid väga populaarsed. Enamus sellised mänguarenduse tööpakkumisi nii-öelda või võimalusi olidki ehitada mingisugune selline toodeks, mis on ka nagu Games as a Service, me kutsume seda tänapäeval, või siis ka Free to Play on teine mudel. Ühesõnaga, et mobiilimängudes, kus sa saad tasuta hakata mängima, ja siis siin aja jooksul nagu siis võetakse sinna mängurüppe, ehitatakse sul mingisugune selline kanal või nii-öelda põhjus, et sa tuled sinna tagasi regulaarselt mängima, siis vaikselt hakkad mingi hetk raha maksma, kui sa eks võidad palju aega. Et selline mõnevõrra, et on olemas väga palju ägedad mobiilimängu, et me ei taha üldse midagi nagu alvustavalt öelda, aga minu sellised soovid olid võibolla teha midagi sellist, kuidas öelda, nagu võibolla mängijat võibolla muutvat rohkem ja ma tundsin, et kui nagu see on väike ekraan, et seda pigem kuulub nagu sinna meelelahutusliku või isegi sõltuvuslik ei taha öelda, sest ka glitchil oli kindlasti oma sõltuvusmehaanikat sees, aga et ma tundsin, et mängutööstus nagu ei ole enam see, kus mul oleks nii, kus ma saaks töötada toote peal, mis saaks ägedam kui glitch tollel hetkel. Ja sellepärast ma hakkasin nii-öelda tõsiseks tootejuhiks ja läksin hoopis kollaboratsiooni firmasse, millest oleks võinud saada ka järgmine Miro või midagi suurt, aga paraku seal see juhtimine ei olnud päris nii, nii tasemel.
Aga kui me nagu vaatame mängu, arvutimängude maailma nagu tuleviku, või ma küsin hoopis suurema küsimuse, et kui me vaatame arvutimängude tehnilist poolt viimase 50 aasta jooksul, siis see on tohutult arenenud, loomulikult ta marsib samas tempos muuriseaduse ja kõikide muude võimekuste ja tööriistadega, mis tähendab seda, et mängud on muutunud nii realistlikuks, et neist et on kerge tekkima arutelud teemal, et kas me ise ka elame simulatsioonis. Sest kui sa seda projitseerid edasi tulevikku, siis sa jõuad kiiresti sellesse, et kuuled enda ümber, et kas see on päris või mitte.
Ja just. Mis kõik on olemas. Jah, sellest oli hea TechCrunchi artikkel kunagi, kus selgitati, just, et no, umbes loogika oli siuke, et kui me oleme simulatsioonis, siis mingisuguseid universumi ääres mingisuguseid asju, mida me peaks kunagi nägema, et seal on kindlasti mingi optimisatsioon tehtud ja kui me selle nagu ära tõestame, et siis järelikult me oleme simulatsioonis. Aga ma reaalt ei saa nagu eriti aru, kuidas, või noh, et obviously ei saa aru, et ma olen piiratud inimene, et kuidas see välja võiks näha, et kui sa kujutad ette, et see Matrixi kuulus screenshot kui, eks, või seen, kus sul on kõik eks, ju, rohelisi sümboleid täis ja mustal taustal ja siis sellest on ehitatud geomeetria, kus nagu inimene käib, et päris maailmas, kuidas sa seda nagu tajuksid, et iga, sa näed nagu iga aatomi koodi kuidagi korraga või kuidas üldse peaks välja nägema või kuidas sa peaks seda tundma.
No Matrix on abstraktsioon.
Ja, kindlasti.
Nii nagu, eks ole, Interstellari lõpu seen on abstraktsioon, sest me ei tea, mis tegelikult on.
Ja, et võibolla, ja, et raske öelda, et et nii ka kui mingi 50, ma ei tea, mitu dimensioonis sul peab see tajumine olema, kuidas see välja näeb, et ma tahan siia vahele küll öelda, et olnud seal Burning Mani communities ja ma olen ka Peruus käinud mingi hetk ja veetnud nädalaega sellises meditsiini nimega ayahuasca, eks ju, siis ma ei tea, juues, et seal saad nagu aru, kui potentsiaalikas on su aju, et mõnes mõttes enamus asja, mis me toodame nagu endale ja kutsume seda oma reaalsuseks, et see on, see võib väga kõvasti nagu varieerida ja selle võimekusest võibolla saadki aru, alles siis ka sa oled üht-teist proovinud.
Kuidas on lood mängude sisuga? Me tehnilisest poolest simulatsioonist rääkisime, et, et mängude sisu, mängude reeglid, kui palju on need muutunud ajas ja kas on mänge, mis teevad meist paremad inimesed või kuhu mängud arenevad üldse sisu poolest?
Mm-hmm. See on väga kiht küsimus ja võibolla miks väga südamelähedane teema. Et mängud, põhimõtteliselt minu selline siis tagasi pöördumine nii-öelda sellise mängudisaini aladele toimus siis, kui ma sain proovida 2017 esimest virtuaalreaalsuse seadet, mida ma kohe kossin, ja siis ma sain aru, et siis kui on prillipõhine see meie reaalsuse taju, et siis saab teha kogemusi, mis on nii reaalsed, et nad saavadki nagu nende sinu mõju inimkonnale on palju suurem. Ja mõnes mõttes ma tahtsin alati nagu teha midagi kasuliku mängudega, et see tehnoloogia on nagu, või nagu kogu see meedium on nagu hullult potentsiaalikas, hullult nagu huvitav, inspireeriv, meeletult loominguline, meeletult raske, aga mis siis, kui näiteks õpetatakse inimesi mängude samade põhimõtetega, millega nagu ägedaid mänge tehakse, või üldse oleks samad nagu toote väärtusedki, et praegu meil ei ole eks ju mingisugust, no näiteks keemia, mingid Call of Duty, eks ju, kuhu pannakse samasugused 10 või 100 miljonit, aga tegelikult mingi hetk võiks tehnoloogia sinna jõuda, et meil on võimalik kehitada nii-öelda kasuliku sisu, millel tingimata ei ole sellist otsest kommertsväärtust, aga millel on väga suur mõju, et seda on võimalik kehitada selliste reaalsuse või mängu tehnoloogiatel. Ja ühesõnaga virtuaali liitreaalsus on see, mida, millel on mõnes mõttes pühendakski oma järgmise dekaadi või isegi kaks, oma elust, nii ka kui meil on eks ju prillid ees, siis on õhemad prillid, siis on läätsed silmas, mingi hetk on juhe ajus ja seal on palju asju, mida arutada, aga põhimõtteliselt seal on ka palju positiivset, et mõnes mõttes et see tänapäevane elu, kus meil on kogu aeg kael kõver ja scrollime feedi telefonis, et see ei ole ka nagu normaalne, kuidas me inimesena oleksime määratud olema inimestena, et pigem ma tahaks käia nagu sirge seljaga ja näha niimoodi kontekstuaalselt enda ümber asju, mida vajalik infot, kui seda vaja on. Ja võibolla olla ka teiste inimestega koos rohkem niimoodi. Et haridus, ma arvan, on see, mis on nagu selline praegune fookus mul, aga kindlasti neid igast oskusi ja asju, mida saab õpetada ja inimestele paremaks muuta läbi mängu või siis selliste liit virtuaalreaalsuse tehnoloogitega, et neid on palju. Mm-hmm.
Aga räägigi sellest praegusest projektist Futuclass, et miks just selline rakendus?
Praegu põhimõtteliselt on niimoodi, et need platformid on kõik väga välja kujunemas, et me oleme mõnes mõttes nagu mobiili poodide algusaegadel, et alles tekivad nagu need esimesed platformid, kus on piisavalt kliente, kellel on potentsiaalne huvi see toote vastu ja haridus on üldse selline soft skillide arendamine ja haridus ja igasugune treening ja õppe on nagu peale meelelahutust väga olulisel sellisel väga potentsiaalne, et seda nagu siis mul on palju ingliskeelsed terminid, mis tuleb pähe, aga põhimõtteliselt, et seal toimub väga märkimisväärsed uuendused virtuaal- ja liitreaalse tehnoloogia poolt võimaldatud ja Futuclassis õpetab 8-9. Klassi õpilastele keemiat ja füüsikat, õpetab neid asju, mida on raske õpetada muidu ja teeb seda just selliste mänguliste kogemuste läbi, et siis õpetaja saaks keskenduda ainult seal, kus on vaja ja et paljud mängijad saaksid ise nagu personaliseeritud kogemuse liikuda omas tempos ja teha siis asju, mis on teha asju ja tehes asju õppida ja see on virtuaalreaalsus üks põnevaid või selliseid tugevusi on see, et sa oled nii fokuseeritud seal sees, et sul ei olegi aega nagu veiderdada või mujale vaadata või et isegi õpilased, kellel on väga suur probleem nagu tähelepanu pööramisega, et nad on, teevad üle ootuste häid tulemusi. Ja see on üks viis, kuidas ma arvan, et Futurelessist saab äge viis, kuidas me oleme praegu 20 Eesti koolis ja loodetavasti see number ainult kasvab ja meil on ka globaalne selline ambitsioon päris tugev.
Sa oled ka üsna suur hariduse toetaja teiste haridusprojektide seal hulgas kood Jõhvi, millele ma olen väga tänulik, aitäh. Aga miks sa ikkagi toetsid kood Jõhvit?
Kaks põhjust. Üks on see, et see on, kui mõelda nagu kuidas, ühesõnaga, miks üldse hariduseks ju, et mõnes mõttes inimesed muutuvad rohkem nagu põlvkonniti kui nagu elu jooksul. No, minu selline, ilmselt selle kohta on mingi teadus tehtud, aga ma eeldan, et see on tõsi, kui ma mäletan kusilt lugemist, seda lugend olnud. Ja koodi õhvi on selline täpselt nagu õige viis, minu arust, kuidas seda peaks tegema, seda võrdsuse ja hariduse toomist nagu Eesti ühiskonna kihtidele, mis võibolla kõik ei saa nii palju kasu sellest tehnoloogia ja startupide võidukäigust. Et see annab paljudele inimestele väga praktilise väljundi jõuda samuti kas või Boldi junior arendajaks või kui iganes muudesse kohtadesse. Ja ta teeb see minu arust täpselt õieti, et ta on piisavalt automatiseeritud, ta on piisavalt nagu tiimitööd arendades. Põhimõtteliselt see ongi su kooliskäik on nagu väga sarnane sellega, kuidas sa töötad. Et paljudes kohtades on see suht erinev, mida sa õpid versus, mis sa töötad. Ja teine on see, et ma ilmselt tahaks ka, et kunagi tulevikus oleks meil nii-öelda see ruumiline internet, millest ma siin enne, millele ma vihjasin läbi nende prillide tehnoloogiat, et see tuleb ja ma tahaks väga, et Eestis oleks selliseid spetsialiste, kes ka, keda huvitab nende sellisele ruumilisele internetile või üldse selliste kasutusjuhtudele, mida tehnoloogid võimaldavad, toodete disainimine, ehitamine ja et võibolla siis koodi õhviga mingi hetk hakkab pakkuma sellist haridust. Siin on ilmselt mõned aastad aega veel, aga kindlasti tahaks näha, kuidas see kõik nii-öelda lahti rullab, et meil on potentsiaal on siin meeletu, sest meil juba on paar päris ägedat sellist nii-öelda metaversumi firmat Eestis ja neid võiks tulla veel juurde.
Kui nüüd sinu enda isiklikest projektidest veel rääkida, siis sul on üks huvitav isiklik eesmärk, ma ei tea, kas nii võib öelda, aga et sa oled seadnud enda eesmärks teha 10 suurt sellist reisi, millest sa oled ära teinud 9. Räägi neist.
Jah. See on põhimõtteliselt, et mingi hetk, kui ma olin 30, ühesõnaga kui glitch hakkas lõpima, siis ma mõtlesin, et pagan, et pole üldse reisinud, ma olen nagu hullult olen tahtnud kogu aeg, alati on vaja olnud midagi, millega olulisemaga tegeleda. Ja siis ma mingi hetk Vancouveris, seal oli selline pood nagu Wanderlust ja ma läksin sinna sisse ja siis oma tuttavaga vaatasin veidi ringi ja siis äkki tuli mulle muidugi, et mul on vaja minna siia, järgmise 10, noh, te 10, aga ütleme, et enne 40 eluaastat ma olin siis 32 või 3. Ja ma olen seda plaani suht hästi jälgisin, et ma olin ilmselt, tegin siis pikemaid reise, nagu ma poolteist aastat või kokku vist 2 aastat isegi olin nii-öelda tee peal. Et seal on siis Aafrika, Jaapan, mis iganes Uus-Merema, Austraaliat, kõik erinevad nagu maailma jaod nagu väike selline paari kuune nagu sample kätte saada. Ja Hiina tegelikult mul ei tegemata, sest ma natuke mõljutasin sellega ja siis tuli COVID peale, aga see on kindlasti plaanis teha. Ja mu selline järeldus on see, et tegelikult inimesed võiksid nagu, see on nagu, ma ise näen seda nagu oma enda haridust, et kuidas maailmas üldse elatakse, et see tegelikult võiks minu arust kuidagi saada nii, et kellel vähegi on huvi, et võiks enne 30 teha ära need 10 reisi või mis iganes palju, aga et näha maailma piisavalt, et sul on tunne, et sul on mingi ülevaade, kuidas maailmas elatakse. Ja kõik inimesed, kes üksi reisivad põhimõtteliselt või mitmekesi, raporteerivad, et see on mingi meeletu selline nagu enese areng, eks ju sa õpid nagu, kuidas enda eest seista, õpid, mida sa tahad, õpid nagu ennast väljendama, õpid, mida üldse, kuidas maailmas tehaks, et tuleb tagasi peale enesekindlamana, avardunud perspektiividega, et kuidagi tahaks tegelikult seda soodustada ka noorte seas rohkem, et minu arust palju jääb nagu sellist müütide taha, et reisimine on liiga kallis, kuigi tegelikult eks ju oma tagumiku peale istumine siin ja rendimaksmine Eestis, et see, või noh, paljudes kohtades on nagu märksa kallim, kui sa saad elada nagu kuningas kuskil pooltes maailma riikides, eks ju. Või et see on keeruline või üksi ja huvitav, et tegelikult sa saad just pigem nagu üksi reisides saad ka väga suure kogemuse, või isegi suurema kui mitmekesi, sest see sunnib siin nagu rohkem suhestuma kohalike inimeste ja kultuuridega, kus sa oled. Et see on nagu, jah, et tegelikult see 10 reisi on nagu selline, see saab kohe läbi, et ma arvan, mu üldine plaan on pigem nagu, ma ei tea, 50 reisi või ühesõnaga, et iga koht, kus sa lähed, see avab sinu jaoks veel 5 või 10 kohta seal naabruses, kuhu oleks ka väga äge minna pigemaks ajaks. Et ma loodan selle integreerida oma tulevikus siis sellisesse aastaringsesse ellu, et ma ei pea päris ühes kohas kogu olema, et saad natukene elada siin, elada seal ja pole eri aastaaegadel eri kohtades. Mm-hmm.
Sinu puhul, noh, tegelikult kui enamus inimeste puhul, kellega me siin saatesarjas räägime, et iga ühe kohta saaks kirjutada mingi raamatud, on hästi põnevad lood, no sama kehtib sinu kohta, samas sul on nii palju aega veel ees, et mida sa veel tahaksid elust teha, oled sa selle peale mõelnud?
Ja aika, sain just isaks esimest korda, 2,5 nädalat tagasi, et kindlasti pere ehitamine ja see, kuidas sa oled nagu elu andmise nagu teisel pool, et kogu aeg kasvasid üles, eks ju vanemad tegid saaks palju asja ja nüüd sa oled teisel pool lauda nii-öelda, et see on ämmastav kogemus ja on õpid oma lapselt nagu rohkem kui, ei teagi, võimalt sama palju kui ise õppisid, kui kasvasid. See on kindlasti ämmastav, et sa lood ise inimese ja vaatad, kuidas see nagu hakkama saab selles muutuvas maailmas või isegi mitu inimest. Ja reisimise asju ma juba mainisin, siis sooviks ehitada, kas loodetavasti Fotoglassist tuleb üks hea impactiga firma, et näidata, et on võimalik ka teha firma, mis nagu, noh, neid näiteid on muidugi palju teisigi, aga et mis ei pea tingimata olema, et sa töötad ennast ribadeks, vaid sul on võimalik teha ka nagu selline tervislike väärtustega firma ja inimesed, kes seal on väga fokuseeritud, aga nad lähevad eks küll kuus koju, et ma olen liiga palju näinud seda ööotsa rabamist ka, mis siis lõpuks ei ole hea. Loomulikult on erandeid ka, et tihti peal on vaja midagi shipida ja siis sa teed selle spurdi ära, aga üldiselt nagu selline täiskasvanlikum tööorganiseerimine, et ma tahaksin ühe sellise firma, kelle läheb ka finansiliselt hästi nagu tüüri juures olla. Ja siis on nagu väga tuleviku vaadata, siis loomulikult tahaks kosmosesse lennata ja Marsil käia ja kõik need muud sellised tuleviku. Üldse see, mis tulevikus juhtub, nagu sa üks kõik peaga, mis tehnoloogiat jälgid, on meeletult põnev. Mis lihtsalt nagu elus olla ja lugeda ja tarbida ja noh, neid tooteid ja olla inimestega koos, kes sellised asju teevad ja arutavad, et see on juba auhin nagu iseenesest.
Mhm. Räägime Eestist ka, et ma olen rääkinud igasugustest muudest asjadest, et räägime Eestist ka, et kui sul on olnud nüüd võimalus nüüd aasta kümneid juba mööda ilma ringi käia, töötada, elada, siis kuidas sa oled kirjeldanud Eestit erinevatel aegadel ja kuidas sa kirjeldad Eestit täna, kui keegi küsib?
Ja see on ajaks üle muutunud. Alguses pidi kõvasti seletama, et me ei ole Venemaa, siis mingi hetk hakkad defineerima nagu läbi Soome, et põhimõtteliselt nagu sarnane kultuuriliselt ja võib-olla ägeduselt, aga siis, et võib-olla meil ei olnud seda, et pluss lisada NSV Liidu kogemuseks. Aga tänapäeval need asjad tavast, mida ma mainin, on see, et seal on Eestis on väga äge elada, et on super efektiivne digitaalne riik, kus on kõik asjad toimuvad väga lihtsalt. Teine asi on võib-olla see, et siin on, ei saa seda startupi ja üldse ettevõtlikkuse nagu võimalikust mainimata jätta. Et kuigi ma olin Kanadas pikalt, kus ka nagu, ei saa öelda, et see nagu superbürokraatlik on, et asjad on üsna hästi organiseeritud, aga kindlasti sellist nagu, et täna teen firma ja ühesõnaga seda kiiresti liikumist ja ikka ei saa olla nii palju. Ja noh, kes sa veel kuskil mujal edelad Saksamaal või kus iganes, kus sa võid poole aastat interneti koju oodates ja saad aru, kui nii-öelda dialed in meil on, et kõik need teenused ja asjad, mis tõesti võimaldab nagu hästi elada. Aga ja põhiline on, et meil on ka metsa, ruumi, järvi, et see on üks suurimaid väärtusi tegelikult, mis aja jooksul saad aru, et see, et sa võid olla siin veerand tunni autoga sõites või 20-30 minutit looduses, et see on hästi väärtuslik ka.
Kui sa saaksid ühe asja üle paremaks muuta Eestis, mis see oleks?
Jah, see on nüüd selline raskem teema, et nii-öelda see rahvaste lõimumine, et olleseks ju kas või juba Brooklynis, mul olid seal mitmed toakaaslased, olid sellised racial studies ja igasuguste emansipatsiooni võrdõiguslikkuse nagu suured huvilised ja ma sest ajaloost ka üht-teist tean, et ma tean, et inimesed tegelikult õpivad nagu üksteist sallima ja koos elama siis, kui neil on päriselt nagu kokkupuude. Ja seda, kui võtta kõige suurema vähemuse, eks ju venelastega, kes praegu ei ole eriti nagu populaarses kirjas üldiselt, aga minul ei olnud ühtegi vene sõpra, kui ma Lõuna-Eestis üles kasvasin või Tartus. Või no, väga vähe teadsin inimesi. Ja mitte, et seal midagi otselt viga oleks, aga kui me tahame, kui me räägime siin 20%-st Eesti rahvastikust, kes on erinevad vähemused ja siis nad on kuidagi nagu eraldi kapseldatud, et võiks olla, need 20% peaksid olema ka nii-öelda koolis või klassis esindatud, et ilmselt asjad paranevad, aga kindlasti tahaks nagu, et kui midagi üle muuta, et see läbikäimine oleks nagu tervislik ja nagu kultuuri rikastav, et me nagu anname üksteisele oma kultuuri nii-öelda rikkusi, mitte kuidagi ei, jah. Nagu sa vist ise oled ka öelnud, et ei ole selge on, et keda integreeritakse ja kes ja keda mitte, kes integreeribaks, et sellist vahet ei tohiks nagu olla. Et ma loodan, et kuidagi siis aja jooksul see laheneb, sest muidu nagu sest harmoniseeritud ühiskonda on raske näha, kui me elame eri kultuuriruumides aga koos.
Mm-hmm. Jah, no see intervju on sinuga, mitte minuga, ja meelega pigem praegu ei vastaks sellele teemale, aga et võibolla kui üks asi juba mainisid, et peavad tekima ühised eesmärgid. Mm-hmm. Kui me räägime koodi õhvist, siis me ei räägi sellest kui integratsiooniprojektist. Me lihtsalt teeme mingit ühist asja ja viskin kolm erinevat rahvust, enamus küll eestlased, eks ole, ja eesti venelased, kes koos õpivad programmeerima ja ehitavad ühiseid asju. Et need on nagu need teemad. Siis on see integratsioon, see on kõik nagu teise järguline. Siis tekivad ühised väärtused, et rahvus pole üldse mingi teema. See, mis geenid sul on, pole üldse mingi teema.
Ja see ongi siis täpselt see, et kui sa oled elanud kuskil Londonis, mis iganes suures kohas, et noh, täiesti suva, eks ju, kas see tuttav inimene või kellega sa midagi teed või lõunatud on Indiast või Lõuna-Afrikast või kuskilt, ma ei tea, Bhutanilt või mis iganes kohast, et sa ei vaatagi teda enam nagu mingist, vaatada nagu inimest, eks ju, et me mingi hetki jõuame kemselt sinna ja sellised nii-öelda rohkem sellist segunemist ongi nagu see ja samal ajal võibolla me sellest rohkem räägime veel, aga et nagu Eesti kindlasti peaks teadma ja teadlikum olema oma väärtustest, et kui me mõtleme nagu et sa ilmselt küsid ka nagu, millist järgmises 100 aasta Eestit me soovime.
Mm-hmm. Sa võis juba vastata selle.
Jah, et Eesti nagu võiks väga teada, et mida see Eesti tähendab, et mõnes mõttes me oleme üks brand või selline story, et meile meeldib kindlasti avatud ühiskond, efektiivne asjaajamine, praktilisus, nagu unik asju, et siis võibolla, no siis ei pea võibolla nii oluline enam olema, et kes mis keelt räägib või kes kus tuleb, et kui ta nagu on selle järgi nagu, kui meil on ühised väärtused. Et kindlasti keel on nagu oluline asi siiski, mida nagu ilmselt peaks pidama, et muidu, aga noh, siin ka võib jälle rääkida, et mis see õige nagu keele kasutus on, et teatavasti eks ju paljud tehnoloogia ja muud keeled, et nagu lihtsalt paratamatult lähevad ingliskeele põhiseks või niimoodi.
Mm-hmm.
Siin ruumi on, et debateerida, aga ma arvan, üldiselt tulevik peaks olema hea ühine ja pigem nagu me teeme rohkem inimesi eestlasteks, kui et killustume nagu ja saame veel väiksemaks rahvaks.
Kindlasti oled sa lugenud mingid vahvaid raamatuid, mis on sinu mõtlemist mõjutanud või mida sa soovitaksid kuulajatel lugeda, et oskad sa mõndasi jagada?
Jah, ma tegelikult ütleksin ühte triloogiat, kindlasti see Harari on kindlasti tuntuv inimene, Homo sapiens, siis oli Homo Deus ja siis mingi 21 asja 21. sajandiks või vist olid.
Ja.
Et seda esimest raamatut on inimkonna ajaloost ja kuna ta oli, kui eksid Tel Avivi ülikoolis, andis seda kursust mingi 10 aastat, siis on super nagu nii-öelda on point ingliskeeles, et ta on väga, seal on nagu ühtegi üleliikselt lauset minu arust, et ta räägib inimkonna ajaloost väga heade ja sest kristalliselgete näidetega ja sealt on isegi, kui sa nagu tead enam inimkonna ajalugu, et sealt on palju õppida, et ma olen selle siis heasse perspektiivi. ja üks suurimaid asju, mis ta nagu või mis mul on meelde jäänud sellest aastaid tagasi lugesin, eks, on see, et nagu et kõik asjad või noh, paljud nähtused, mis meil on meie eluses, et kõik on nagu mingid stoorid nii-öelda või sellised lood, mis me oleme rääkinud, et koos suuremaid asju teha. Et me alustame kuskilt, elame mingis orus ja siis meil on kotkas on üks jumal ja mingisugune, mis iganes me veel näeme, on mingi teine ja siis me seal paneme mingisugust mütoloogiat kokku ja siis järjest kasvame nagu suuremalt, et on religioonid, eks ja põhimõtteliselt, mis kasvavad ja hõlmavad järjest rohkem rahvusi, siis saavad nii-öelda interkontinentaalseteks isegi. Et ja tänapäeval on meil siis igasugused brändid ja igasugused viisid, kuidas me nagu inimestel ennast defineerime. Ja rahvusriigid mõnes mõttes on ka suht selline iljutine kooslus, eks ju, et kõik lipud ja asjad leiutati kuskil 18. sajandil, mitte kõik, aga paljud. Et see mõnes mõttes haakub ka sellise tuleviku, et ta on nagu selles mõttes huvitav, et ta vaatab nagu ajalukku minevikus ja sealt minu arust saab nagu ka sellist nagu väärtuspõhise ühiskonna loomist nagu järeldada, et see nagu on mõtekas. Ja mitte nagu sellist, noh, tänapäeval on suht selline rahvusus on suht levinud, eks ju, et tegelikult me ju tahame, et on ühised väärtused, mitte et tingimata, et mis lippu keegi kannab, eks ju. Ja teine asi on see, et ta vaatab ka tuleviku väga hästi järgmise kahe raamatuga. Ja kui seal ongi, et kui on, see on väga huvitavad mõtteharjutused, mis ilmselt varsti saavad ka reaalsuseks, et kui sa eladki, ma ei tea, 120-150 aastani, et need lapsed, kes sul 70 aastat tagasi olid, et, kas, et kuidas sa nendega siis nagu suhestud või kui on igasugused tehisintelligentsid ja ütleme siis big tech nagu tänapäeval, kes oskavad su igat soovi aimata ja paljud nagu sellised inimvajadused saavad nagu tehnoloogia pealt kaetud, et mida see inimeseks olemine siis kõik tähendab ja see on nagu väga ja need tehnoloogid ei ole üldse nii kaugel, eks, et reaalselt järgmiste paari kümnendi lugu, kui mõned neist hakkavad ju uksele koputama, võibolla või tänapäeval koputavad, et mis see inimeseks olemine siis tähendab. Ja see on minu arust, jah, ma ütleksin, et ma olen loen oma 15 raamatut umbes aastas ja see on nagu tema omad on nagu meelde jäänud.
Aga Märt, minu poolt ongi täna kõik küsimused on vastatud, et sinu poolt vastatud, minu poolt küsitud, et suured tänud, et sa võtsid selle aja, sinuga on alati hästi huvitav rääkida ja hästi vahetult, et soovin sul edu järgneva kahe dekaadi nii-öelda arendusmaastikul, nagu sa mainisid ja kõige muu maailma avastamisel.
Aitäh!
Head kuulajate, kuulasite saatesarja Globaalsed eestlased ning meil oli külas Märt Lume. Varasemate saate kuulemiseks külastage kindlasti meie veebilehte globaalseeestlased.org. Kuulmiseni!